Tere kuulema 3993. keskpäevasaadet on teisipäev 10. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülalisteks lubanud tulla Anu Vares ja Raili Rüütel. Me räägime Ultima Thule maratonist, mis kutsub kõiki spordihuvilisi juba sel laupäeval. Ja saate teises pooles on meie stuudiokülaliseks Heli Jalakas, kes hiljuti lahkus valla kultuuri nõuniku ametikohalt. Uurime, mida siis selle 12 tööaasta jooksul ära teha jõudis ja millised plaanid tal tulevikuks on. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised Tanu Vares ja Raili Rüütel. Tere!
Tere päevast!
Ja meie tänase jutuajamise teema on siis nädala lõpus toimuv Ultima Thule maraton, kes veel ei ole jõudnud ennast kirja panna või ei ole veel jõudnud aru saada, et aeg on juba seal maal. Siis nii kiiresti on see lennu. Mitmest ta meil tuleb siis nüüd juba?
Järjekorras neljas.
Juba neljas. Taevake, kuidas aeg lendab.
Aeg lendab, jookseb ja kõnnib ja kärutab vähemalt Ultima Thule maratonil.
No kui üks asi toimub juba teist korda, siis tehakse sellest selline järeldus, et järeldus esimene korda oli väga suur õnnestumine, sest noh, muidu teist korda ei tuleks. Kui tuleb juba neljas kord, siis järelikult kolm toimunut on olnud väga suured õnnestumised või? Mis te peate selle maratoni puhul nendeks olulisteks kriteeriumiteks, mille järgi võib pärast öelda, et nii, tehtud, korda läks õnnestus?
Ma arvan, et üks näite, mitte ainus, on kindlasti osalejate arv ja vähemalt praegu eelregistreerunud inimeste arvu põhjal võib öelda, et neljas Ultima Thule maraton peaks kõigi eelduste kohaselt püstitama osalejate rekordi. Me tõsi küll oleme teinud väikese muudatuse võrreldes esimese ja teise aastaga, kui kavas olid ainult maraton ja poolmaraton, viimane siis ka kõndijatele, et eelmisel aastal esimest korda ka võib öelda nii, et osalejate tungival nõudmisel lisasime programmi 10 kilomeetrit, seda nii jooksjatele, kõndijatele kui ka siis lapsevankritega liikujatele, et see on kindlasti osalejad juurde tuunud ja ma arvan, et see on nagu üks näitaja. Aga teine võib-olla kõige olulisem on see rahulolu finisheerijate nägudes ja see tagasiside võib-olla, mis pärast maratoni toimumist meie nii kas siis vahetult või ka erinevate sotsiaalmeediakanalite vahendusel jõuab.
On sul need numbrid kuskil käepärast ka, et palju siis oli esimesel, teisel ja palju kolmandal neid osavõtjaid?
No esimesel aastal me alustasime 190 lõpetajaga.
No mis ei ole tegelikult üldse, ütle mitte esimese korra kohta mingi nigel number, see on ikka täiesti arvestatav.
Täiesti arvestatav number, seda enam, et Ultima Thule maratoni toimub ainult nädal aega pärast suurt jooksupidu Tallinnas. Nii et jah, esimesel aastal 190, teisel aastal hästi pisikene tagasiminek 182 lõpetajat ja eelmisel aastal siis 209 oli neid, kes kolme erineva pikkusega distantsi finishisse jõudsid, aga siin eelmise nädala lõpuseisuga on meil eelregistreerunud osale, et 220 loodetavasti tuleb neid veel juurde, sest ennast saab kirja panna ka veel stardipäeval, ehk laupäeval 14. septembril Kuressaare lossijoovis, nii et vaatame, milliseks see neljanda Ultima Thule maratoni osalejate arv kujuneb.
No seda osavõtjate arvu, seda on noh, väga lihtne fikseerida, et võt kõik kokku ja number kirjas ja selge. Aga nüüd see teine asi, see tagasiside ja see emotsionaalne pool, et noh, kui palju me seda siis nüüd teada saame, et mis on inimeste jaoks selle Ultima Thule maratoni, noh, see fenomen või see oluline asi, miks nad siia tahavad tulla. Meil jooksu üritus Eestis, küll ja veel, noh, see sama Tallinna suur võimas jooksumaraton ja neid jooksmise võimalusi on Eestis tegelikult ikkagi väga palju. Miks inimene peaks tulema nüüd siia mere taha Ultima Thule maratonile?
No mina saan siin rääkida nagu rajameistris ja siis võibolla ka...
No nii, aga teda lihtsalt kuskil mõjal ei ole see
just on,
punkt üks,
et need Vaivere ja Kärdu kiviajad ja need kohalikud fännid, kes seal on, et sellist nagu väga palju nagu mujalt ei leia. Lisaks on veel see, et on väga vähe maratone, mis kulgevad ühel ringil, et see on nagu üks see joon, mida meie nagu oleme hoidnud. Ma saan aru, et kui vahepeal võib tunduda, et küll neil võib olla igav seal kuskil põldude vahel nagu joosta, siis tegelikult jookse seisukohast, see on just see meditatsiooni koht, kus sa nagu siis saad selle, mis nagu, mille jaoks sa sinna nagu rajale lähed, sest kõik ei aja seda minutit ja sekundit nagu taga, vaid just seda mõnus, et seda rahu, et sul telefon ei helise ja ükski meil ei tule ja ükski muu mõte nagu ei sega, et sa saad nagu ise endaga olla, isegi kui on nagu väga-väga raske, eks ju, et siis see on see, mis nagu pakub kindlasti. Ja teine asi, mis ma mõtlen veel, no see Saaremaale tulek juba on nagu selline, et on ju väike
maraton.
Puhkus.
See on väike paras maraton.
Ja, üks ju, et see nagu on paras maraton. Kuigi ma tegelikult, ma olen nüüd ise nagu juba päris kaua 16 aastat olnud Saaremaa elanik ja ma võin öelda, et ma olen joostes käinud, olen rattaga käinud ja see tee läheb üsna lühikeseks Tallinna ja Kuressaare vahel lõpuks, kui tihedamalt käia. Et see Saaremaale tulek ja see Saaremaa õhkond on minu meelest nagu see, miks üks mandrijooksja võiks tulla ja miks mitte ka siis hiidlane siia meile jooksma.
No eks me ikka korra peab veel üle jutustama selle ka, et see Ultima Thule maraton on ta nüüd siis selline rahvaspordiüritus või pürita ikkagi sellise tõsiselt võetava ja arvestatava maratoni suunas?
Ta võib olla nii ühte koma teist, sellepärast, et distantsid on meil ei ole küll passistatud rada, aga distantsid on täpsed, et oma tulemus nagu kirja saada. Ja aga samas on see maratonirada ja poolmaratonirada, et kes tahab nagu mingit rekordit joosta, et ta ei ole kindlasti rekordijooksmise rada, sest et siin on alguses on 4 kilometrit on asfalti Kuressaare linna vahel, siis tuleb see saepurukattega rada kudjab terviseradadel, siis on vahepeal on natukene kruusa, et on selline hästi vaheldusrikas ja jalale nagu mõnus, et küll jah, et ma saan aru, et me vist sel aastal veel päris seda uut maailmarekordit ei püstita, et seda proovitakse teha kuskil mujal, aga me noh, võibolla siis kunagi tulevikus teeme sellise raja ka, kus saab siis seda joosta.
Me liigume selles suunas igal juhul.
No, me mõtleme sellele, jah.
Aga pigem võibolla ka see 10 kilomeetri juurde toomine siis eelmisel aastal. Ja ma arvan, et ka see võimalus, et noh, lisaks tavapärasel ütleme jooksmisele ja kõndimisele, mida enamikel jooksuüritustel on siis võimalus ka lapsevanematel oma lastega, et kärudega või vankritega rajale tulla ja juba teist aastat on tegelikult just kärutajate vahel loosimiseks üks väga, väga äge selline sportkäru, mille on välja pannud siis Stroller 24 ja noh, mille väärtus on ikkagi neljakohaline summa, nii et ma arvan, et see motivatsioon nagu kärutajatel võiks olla ja nemad saavad ka siis osa meie maailma äärel kulgevast rajast, et 10 kilometri rada küll tume sinna Kärdu külla ja Vaivere külla välja julatu, aga Roomassaare pikad sirged annavad küll võimaluse tunda, et oledki ja liigud maailma äärel. Ja võibolla ka see 10 kilometri distants kohalike inimesi, kes võibolla ei ole nii suured sellised, kas jooksufännid või rahvaspordiüritustel osalemise noh, ütleme usku, aga et kui siin kodus lähedal on võimalik kõik sellisest liikumisüritusest osa saada, finishisse jõudes saada ka üks ilus ja uhke medal, et meil sellel aastal on ka uue kujundusega medalid, et selles mõttes ma arvan, et ta täidab mitut eesmärki, et toob siia jooksjaid mandri Eestist ja loodetavasti ka välisriikidest, et meil siin mõned on juba varasematel aastatel ka käinud, aga annab võimaluse ka kohalikel inimestele siis lossijoovis startida, teha oma jooksu- või kõnniringid või karutamisringid ära ja tulla lossijoovi tagasi, et see on ka kindlasti üks erisus, mille poolest või Ultimate Thule maratoni esi tõsta, et Kuressaare lossijoovis algavaid ja lõppevaid üritusi nagu väga palju ei ole.
No räägime sellest rajast ka. Tallinna maratoni puhul ma kuulsin, lugesin kuskilt, nende rajameister toodi lausa kuskilt, ma ei tea, Ameerikast või Inglismaalt või Austraaliast või neid inimesi, kes suudavad niisuguse raja paika panna, et neid on maailmas 1, 2, 3, 4, 5. No ma saan aru, et ega Saaremaal ju ka peale teie ei ole nagu kedagi, kes suudaks selle maratoni raja paika panna. Mis seal nii keerulist on?
Võibolla see ei ole
siit hakkavad jooksma ja siis käivad kuskil ära ja tulevad siia tagasi
eks ole, no, on ju. Eks ole. No, nagu nii, tundub nagu nii lihtne ja loogiline on ju. Aga ma ei tea, mis on nii keerulist on nagu selles mõttes, et eks ta nõuab nagu aega ja natukene nagu mõtlemist, et kust kuhu ja mis moodi, et tegelikult on ju kui me hakkame kunagi seda näiteks seda mingit rekordi maratoni rada tegema, siis on ju väga lihtne tegelikult ümber Kuressaare linna lahtede vahelt läbi, see on täpselt 21,5 kilometrit on ju, et kaks ringi ja ongi 42,195 täis. Et mina oma raja tegemisel lähtun üldjuhul seda ma kuna mulle meeldib nagu endale väga joosta, siis ma nagu tean peast juba kust kuhu, kui palju kilomeetreid ja kui palju meetreid on ja ma tean, lähtun natukene nagu sellest, kus mulle endale meeldib nagu joosta, et ongi need selline see Roomassaare ots ja siis seal Vaivere ja Kärdu vahel ja et oma kilometraas täis saada, et ma ei hakkanu selles mõttes ja ühesõnaga ma tean kust kuhu kui palju kilometreid on ja siis need tulebki teha nagu valikud kuidas see nagu kokku panna ja kuidas see nagu loogiline oleks samamoodi on ju hästi tähtsalt need joogipunktid rajal et kui ma ise lähen 142 jooksma siis mul on veepudel nagu seljakotiga seljas aga maratoni rajal on meil väga toredad inimesed kes põhimõtteliselt oma koduvärava taga teevad seda joogipunkti et see annab ka sellele maratoni rajale nagu juurde ja see on üks nagu selline loogika, et need joogipunktid oleks õiges kohas ja et need inimesed, kes seal on rõõmsad ja ootavad neid.
No kui nüüd oleks võimalik seda rada niimoodi kujundada, et saaks sellise ideaalse raja, et no seal on ju jooksja loogika järgi võiks ju ka võtta niimoodi, et noh kuskil kuigi see 42 kopikatega kilometrit on üldse pööraselt raske ja pikad on need kilometrid, aga et noh kuskil on ju mingis jooksjal selline etapp, kus ta noh tunneb, et nüüd tõesti enam ei jaksa ja kusagil on see, kus siis võiks noh olla natukene mingisugune tõus näiteks või niisugune keerulisem koht. Et kui nüüd sellist loogikat arvestades, siis kui raske või kerge see meie tänamune rada tuleb?
Selles mõttes, et meil on tõusud sees.
Aga see on õige koha peal?
Need on täpselt õige koha peal. Need on natukene enne 10 kilometrit ja siis on seal 30. Kilometri kandis. Et maraton hakkabki 30 plus kilometrit nagu peale. Et kui sa sinna maani oled jõudnud, siis hakkab alles võitlus peale. Et see meie maratoni raja loogika ongi selline, et mis mulle endale meeldib, ta on hästi vaheldusrikas. Et ongi nagu asfalt, kus sa saad nagu kiiremini joosta, siis on selline see saepurukattega rada, kus on pehme ja raske ja see ära tõukamine on nagu keeruline. On ja siis tuleb jälle selline puhkuse moment, kus sa saad mööda asfalti joosta, et astud ära, siis on väike kruusalõik, kus on jälle natukene raskem, siis on jälle asfalt ja siis on tervisepargist käime ka läbi. Seal on küll rada märgistatud niimoodi, et jooksjal on võimalus valida, et kas ta jookseb mäest üles või ta jookseb kõrvalt mööda. Et me oleme väga tolerantsed arrogantsed olnud nagu selle koha pealt ka, et eks see on enda ego küsimus, et ja ma olen kuulnud, et inimesed peale finissid siis oma vahel võrdlevad, et kas sa tervisepargis jooksid sellest tõusust üles või läksid mööda?
Ja ma
ikkagi jooksin üles, on ju. Ja muidugi, millega me oleme olnud mandri rahva silmis nagu vahel natuke nädas on see Roomassaare tuule suund. Et me nagu
ei suuda tagadega kipestada.
Ja just on ja, et midagi ole teha nagu üks ots nendest, kuna seal joostakse nagu niimoodi, et joostakse see pikk sirge sinna ümber selle veepaastusjaama ja siis tagasi, siis kuidagi on juhtunud niimoodi, et kõigi kolmel aastal on üks suund on tuule vastu, et noh, sellega me peame tegelema veel, aga me ei luba nagu midagi.
Ja lõppude lõpuks meil on ultima tuulemaraton.
Just.
No see maratoni tõsiselt võetavus sõltub noh kahtlemata sellest rajast, aga noh siis on ju veel must miljon muid asju, see sama joogipunktide olemasolu, see sama ajavõtusüsteem, noh ja lõpetades noh kuni nende medalite ja diplomite ja kõige selleni välja auina lauani, et tegelikult need asjad teevad ju selle võistlus üsna kalliks korraldada, sest kvaliteeti ju odavalt ei saa.
Nii ta on, aga eks me oleme teinud ka oma valikud juba esimesest aastast peale ja ka tänavu tegelikult meie põhirõhk ei ole ju kiiremate auhindadel, et meil ei ole rahalisi auhindu, aga meie soov on olnud see, et kõik inimesed, kes ultima tuule maratoni rajale tulevad, ükskõik, kas nad siis jooksevad maratoni, jooksevad poolmaratoni, jooksevad 10 kilomeetrit, kõnnivad või kärutavad, et finishis ootab neid ilus medal, mis loodetavasti on selline kena mälestus, mitte siis ütleme võib-olla selline mastootmisest tulenev, et lihtsalt medal, et me panustame eelkõige medalile ja sellele emotsioonile, mille inimesed saavad siis rajalt, saavad finishist ja loomulikult jooksudistantside kolmele kiiremale mehele ja naisele meil väikesed meened on, teatud loosiauvinnad ka, et kärutajate sellisest väga ägedest loosiauvinnad rääkisime, aga et see ei ole nagu meie jaoks olnud primaarne, et loomulikult kui tahta rahalise auhindu midagi ikka veel, et see korraldamine läheks kallimaks ja sellise õhinapõhise vabatahtlike meeskonnaga, nagu me seda 4 aastal oleme korraldanud, seda enam teha ei saaks.
Palju seda seltskonda teelt on, ma küsin vahel, et kui palju inimesi on valmis selleks, et need 250 või ehk rohkemgi veel jooksjad, kõndijad, kärutajad ennast hästi tunneksid?
Teeme, et see põhituumik on kuskil 10-15 inimest, kes siis oma vastutusvaltkonna sellises tiimi värbavad siis inimesi juurde, aga koos kõigi vabatahtlikega, keda siis näeb 14. septembril rajal meie siis nii liiklusreguleerijatena kui ka joogipunktide, neid on kokku, ma arvan, et kuskil sadakond on kõik, kes nagu moel või teisel panustavad.
Päris suur summa.
Ja eriti tore on see, et see on ka mille kohta me oleme varasematel aastatel tagasi sidet saanud, et just osades joogipunktides, eriti Vaiveregulas, aga ka siis seal Muratsi kandis, et kus lapsed on joogipunktis, Lillekülas samamoodi, et nad ka ergutavad, et selline see emotsionaalne laeng, mille siis see maratonirajal olev jooksja saab, et see on nagu leidnud ära märkimist ja meie poolt loomulikult suur tänu kõigile, kes on kas varasematel aastatel või siis sellel aastal meie vabatahtlike tiimiga ühinenud ja andmas siis oma panus selleks, et kõik jooksed kõndijad kärutajad oleksid rahul sellega, mis toimub nii starti finishi alas kui ka siis rajal.
No kindlasti peaks natuke rääkima sellest ka, et no start ja finish on siis Lossi Ovis ja siis sealt jooksijad, käijad, kärutajad minema hakkavad. Kui palju see muudab meie selle laupäevast liikluskorraldust, et kes nüüd plaanib kuhugi sõita või kuskilt kuhugi jõuda, palju ta peaks arvestama selle maratoni toimumisega?
No arvestada võiks igal juhul ja võimalikult palju. Küll ma võin öelda, et ühtegi teedega tänavat liikluseks ei suleta, aga siis kella 11 paiku, kuna start antakse lossioovist kell 11 ja sealt siis jooksed liiguvad marsruudil siis Allee tänav, Uus tänav, sealt Kaevu tänav, sealt Pärna tänavale, et seal võiksid siis autojuhid olla valmis selleks, et korraks võib-olla hetkeline selline liiklusvoo katkestus tuleb, aga keelumärke tänavate sulgemisi kusagil ei toimu, et meid ei ole veel nii palju, et seda oleks vaja, aga jah, palve on see, et olla lihtsalt kõigil nii autojuhtidel kui ka siis jalgratturitel, jalakäijatel lihtsalt tähelepanelik vaadata, mida liiklusreguleerijad, kes meil rajal on, ütlevad ja loomulikult see ka, et kui te näete, et teil on plaanis laupäeval siis liikuda maratoni rajal, et need maratoni rajakaardid kõigi distantside kohta on meie kodulehel ultimatuulemaraton.com, et sealt saab ilusesti vaadata, kus see rada läbi läheb. Et kui te olete koeraga jalutamas, et palve on, et koer võiks vähemalt selle jooksuraja ulatuses olla rihma otsas.
Jah, muidu võib tulla alles finishis tulla järele. Aga see väike ekskurs nüüd sinna aegade algusesse tagasi tuletab meile ju meelde, et kuidas see asi kõik alguse sai, see on kahe mehe süü tegelikult, Madis Kallas ja Rasmus Kage. Nad mõlemad on ikka rivis see kord või?
Rasmus on lubanud tulla poolmaratini jooksma ja minu teada Madis on rivis, aga mitte rajal. Ehk teisisõnu annab oma panuse siis lossioovis nii enne starti, starti ajal kui ka siis finishis. Aga mine tea, võib-olla ta üllatab ka meid, et läheb rajale. Aga praeguse seisuga on pigem nii, et Rasmus on rajal ja Madis lossioovis.
Nii, nüüd meil on maratonine veel mõned päevad aega, täna teisipäev, kui nüüd inimene täna alles mõtleb, et oleks ikka tore kaasa lüüa, üks kõik, kas siis jooksjana, kärutajana või kõndijana. Kus veel registreerida saab? Et ärme jäta seda siis selleks laupäevaks viimaseks hetkeks enne starti, sest noh, muidu võib juhtuda, et äkki kõigile neid medaleid ei jagugi, kui kõik ärkavad viimasel hetkel, et ärme tee korraldajate elu keeruliseks, paneme ennast varakult kirja. Mis võimalused veel on?
Võimalused on siis neljapäeva hilisõhtuni, 12. septembrini. Jällegi meie koduleht ultimatuulemaraton.com, seal on registreerimisvorm ja selle kaudu saab siis märku anda, et on soov osaleda, seal on kirjas ka kuhu maksta osavõttu tasu, aga jah, tõepoolest, kui siis ikkagi see kõhklus või kahtlus on, et kas minna või mitte minna, siis laupäeva hommikul Kuressaare lossioovis kella 9:10-30 on ka veel võimalik ennast kerja panna ja siis kell 11 koos kõigi teistega rajale suunduda.
Nii, lõpuks on sellest on võib-olla praegu veel vara rääkida. Järgmisel aastal on meil siis väikene juubel, viies maraton. Kas sel puhul on juba mõeldud mingeid uuendusi, muudatusi või on ta praeguseks ikkagi jõudnud oma sellisesse loogilisse positsioon, et selline ta nagu võikski olla ja sellisena ta võikski toimuda ka tulevikus või?
Plaan on juubeliaastal teha väikesi muudatusi. Ma võin nagu etteruttavalt öelda, et me oleme mõelnud teate maratoni peale, et kes üks ei jaksa, et siis võib teha pool või kolmveerand.
Pool rehkendust, jah.
Just on ja et sellised mõtted on ja kuna meil on ikkagi väga tähtis, vaata need käru inimesed kasvavad mingi aeg suureks on ja et siis ja, et nad, kui nad saad kärust välja saavad, et siis oleme mõelnud ka järgmisel aastal nagu laste jooksude peale.
Väga vahva. Noh, kõigepealt teeme nüüd selle neljanda ära.
Ja ma võib-olla ühe asja veel ütlen, et kuna meie rada on nüüd sel aastal kolmandat korda läheb uuelt tänavalt mööda siis ka Tuulekojast ja Tuulekoda jovati sel aasta suvel, nii et ma arvan, et me oma maratoni distantsiga olime ajast ees, et nüüd on tuulemaratonil võimalik mööduda ka Tuulekojas, nii et lihtsalt selline väike ääremärkus selle jutujaamise lõppuga.
Suurepärane. Aitäh stuudiosse tulemast, korraldustoimkonna liige Anu Vares ja rajameister Reili Rüütel.
Aitäh.
Ilusat maratoni.
Aitäh.
Aitäh. Kaua kõrvus mul üks meloodia,
vahel kaks või kolm juba teel. Ainult rütm on tal ei harmoonia, mu vesind hobuka pea plagin see.
Head kuulajad, ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate järgmine stuudiokülaline Heli Jalakas, tere!
Tere, Tõnis!
No ma pean kuulajatel muidugi kohe ära rääkima, et me oleme Heliga kursuse kaaslased Eduard Vilde nimelise pedagoogilise instituudi päevilt. Mina õppisin näitejuhiks, sina õppisid tantsujuhiks. Millal sa viimati kellelegi tantsu või liikumist õpetasid või kedagi juhatasid tantsulises plaanis?
Ma arvan, et äkki mingi 8 aastat tagasi või. Aga ei, tegelikult päris nii ka ei ole. Ma olen nagu niimoodi käinud mingites treeningutes ka mõningate tantsujuhtide juures ja noh, aidanud nii-öelda silmad eritada, kus vaja on. Et selle koha pealt tegelikult isegi vahet ei ole, et see pagas sees on ikkagi nii suur, et kui ma lähen täna kuskile tantsutrenni andma või lähen kellegiga koos seda andma, siis silm on endiselt terav. No ja õnneks on Enamark lubanud mul ka olla Anna Raudkatsi võistutantsimise žüriis koos oma õppejõududega, nii et see on alati hästi meeldiv kogemus olnud.
No nüüd sul on nagu aega jälle loomingu juurde tagasi pöörduda või?
Ma lubasin endale kunagi, noh, tegelikult veel olles ikkagi veel ametnik, et noh, mida rohkem ma sukeldusin sellesse nii linnavalitsuse kui ka noh, selle nii uue loodud või asutatud valla ametnikudes, seda vähem tegelikult ütleme, noh, nii et tantsuloomeks aega jäi. Selles mõttes, et ikkagi päris pika tööpäeva lõpul minna ja olla ettevalmistatud ühe kollektiivi ees. See on nagu ikkagi väga, noh, see on lisatöö ja sul peab selleks aega olema ja jaksu. Aga et ma lubasin endale, et võibolla mingi aja pärast, kui ma äkki pensionile jään, et siis ma hea meelega juhendaks küll mingid rahvatantsurühmasid veel.
No, see on nii kaua
et see võibolla tuleb.
Pensionine kullake on meil veel piisavalt palju aega.
Et ma tegelikult ikkagi praegu pärast seda selle tööperioodi lõppu nüüd siis ka selles uues aremavallas, et ma ikkagi tegelikult ootaks veel mingisugused väljakutsed, et mõted, ideid ja energiat on veel nagu piisavalt, et noh, ja pensionine on ka ikka veel aega.
No ma räägin, küll ja veel.
küll ja.
Saaremaal sa oled olnud nüüd mitu aastat juba?
18.
18?
Jah.
Selle aja peale saab inimene täisealiseks.
No peaaegu, jah.
Mitu korda sa kahetsenud oled, et sa siia ikkagi tulid kõige oma eluga?
Kui päris aus olla, siis mitte ühtegi. mitte ühtegi.
Isegi, et mul... isegi mitte nüüd?
Isegi mitte nüüd, jah. Selles mõttes, et ma pean ikkagi olema ääretult tänulik rõõmus. Selles mõttes, et ma ei tea ju, kuhu suunas oleks minu nagu töökarjäär Tallinnas arenenud. Et, no, me tulime ära, kui minu noorem lapseks Isselmaria oli 4-aastane. Ja et me tahtsime, et ta siin kasvaks selles ilusas rahulikuks ideaalses keskkonnas, läheks siin kooli ja et, aga et ma just mõtlen seda, et jah, et no ei ole olnud seda, et me tuttavad küll küsisid, et mis sa seal tegema hakkad ja et see on ikka nagu täitsa pärapõrgu, aga see on täpselt see, et see pärapõrgu on nii palju, kui sa ise endaks ole välja mõtled, et kui sa leiad enda jaoks nagu väljakutsed huvitavad tegevust ja kui sa saad ka kuskilt natukene ise enda jaoks tagasi. Ma ei mõtle seda mingisugust käepigistust ja diplomeid seina peal, et minu jaoks on võibolla kõige suurem tänu olnud aja jooksul need lapsed ja noored, kes mulle, ma ei tea, 15 aastat hiljem tulevad Kuressaare vahel või ka Tallinnas vastu ja nad on , nad tulevad mu juurde rääkima , et kuidas neil läheb ja kuidas mul läheb , et see on võib-olla kõige suurem tänu olnud . et no ütleme ka need noored , kes sai omal ajal selle koolimoega , noh mida ma tegin tegelikult siis 8 või 9 aastat , et ja selle ürituse eesmärk tollal ei olnud ju see mitte , et sealt tuleks mingi praeguseks välja kasvanud , ma ei tea , 10-12 Eesti professionaalset ja väga säravat moekunstnikku, vaid see idee oli ju tegelikult pigem see, et ma tahtsin anda lastele sellise ägeda võimaluse õpitut ühendada, panna kokku kunst, filmikunst, muusika, materjalitunnetus, õmblusoskus, nii edasi, et kõik need, et see oli nagu selles mõttes ka noh, igasuguste ümbritsevate oskuste sümbioos, et seda oskuslikult ära kasutada ja võt need koolimoe konkursid ja laste lavastused ja siis see minu nii-öelda pandud kogu see kogum kokku, et see tegelikult ikkagi samm-sammult aasta-aastalt läks aina professionaalsemaks ja noh, tänasenigi rallikaubi õpilased võidavad vabariiklikult suuri konkursse ja nii edasi, et noh, tegelikult see ei ole mitte kuskile kadunud ja sellele on hea meel olnud küll.
No ma sain ka aru, kui me üks või sinuga rääkisime nendel teemadel, et see kooli moe ellukutsumine, et sa peadki seda nagu oma Saarema elu üheks suuremaks saavutuseks?
Ei, kindlasti mitte. Et ma ei oska see neid ettevõtmisi kuidagi nagu järjestada. Et kõik on olnud kuskil mingis nišis nagu vajalikud, et nad on nii erinevad olnud. No, ma mäletan, võib-olla alustasin ju ka Saarepiga koolitusest, siis seal tegelikult ju 2 aastat või 3 aastat me tegime ju ka veel praegu väga unustusse vajanud seda Samba festivali, mis oli ka ääretud armas ja tore, kuigi ütleme, et mu sisetunne ütles, et see ei ole nagu päris saarlaste või üleüldse eestlaste üritus, et seda on tore tantsida, aga ta nagu ei, noh, ta ei asetanud võib-olla ikkagi päris õigesti siia. See koolimood, ütleme, noortega töötades oli nagu õige ja arenes õiges suunas aina professionaalsemaks noorte poolt, et sellega ma olin nagu selles mõttes väga rahul ja mis siin veel on tulnud, noh, hea kino
Pöfi,
aasta, kino,
Pöf,
no mitte ei mõelnud välja, vaid ma arvan,
ka Saaremal olla.
Ma arvan pigem, et see oli see, et ma nägin, noh, ma olin nüüd olla ajal, eks ole, samal aastal, kui ma linnakultuurinõuniku ometi kohale kandideerisin ja mind ka tööle võeti, et oligi, ma hakkasin noh, vaatama need valdkonni, millega tegeleda tuleb ja noh, ma muidugi siis avastasin selle õnnetu tiiva ja kõik need probleemid, mis sellega kaasa, mida ma lahendasin tegelikult isegi ma arvan vist 3-4 aastat nagu, et see PÖFF oli täpselt see, et see oli see tühimik, et noh, kino praktiliselt oli juba inimeste nagu mäluste kogemusest hakkas siin mõel ära kaduma. Ja noh, PÖFFile järgnes siis teatrikino ja noh, nende kahe asjaga ka seoses tehnika areng, eks ole, et noh, ütleme, 2 väga suurt projekti, tehnika projekti, mida ma siis nagu vedasin, et see uus ja kvaliteetne kinotehnika tegelikult saaks. Ja õnneks oli ikkagi see, et noh, sellel ajal oli need nii-öelda kinokosilesi ja esil ju kui palju, isegi Grand Rose ja siis praegu need Uulekoda ja see kõik võitis päris kaua aega, et kui ma noh, ikkagi ma tegin õigel ajal selle kinoprojekti ära, et kui need tulid palju hiljem ja ka siis praegune see suur kino, eks ole, et see täitis ikkagi jälle nagu omal ajal selle vajaduse ära ja pakkus inimestele ikkagi võimaluse.
Palju sa suutsid ära teha enda arvates?
No, kui ma mõtlen veel, et ütleme mingisugused näitused, mida me isegi sinuga ju koos tegime filmikunsti teemadel ja need oli vist 3 kokku lausa. Ja siis veel Hammeri konkurss ja nii-öelda see suurepärane tegelikult raamat kataloog ja siis EV 100 need 20. Võibolla see oli niisugune viimane suurem asja, mille üle ma nõrmustasin, et see mõte oli mul nagu olnud tegelikult juba päris pikka aega. Ehk siis EV 100 projektitootsed võimaldasid selle ellu viia, et me saime siis Kurassaare 20 ajaloo ja kultuuriväärtusega maja tegelikult tähistatud, need sisutekstid tehtud ja Eesti-Inglise keel keeles ja sellele järgnes veel nagu jätkuprojekt ka, mille ma nüüd tegelikult kavatsen lõpuni viia, sest see on poolik. Et me tegime selle nii-öelda, oli veel mingi rahastusvõimalus, ma kasutasin selle ära ja tulid nagu sellised kaarte voldikud, kuhu siis on kantud peale need, kõik need hooned. Lühikokkuvõtte tekstiga. Aga see üks mõte oli siis see, et me, need on võimalik turistidel, eks ole, kasutada, teha väike ise väike ekskursioon mööda selle kaardi järgi. Aga teine mõte oli siiski see, et kasutada seda või viia see jälle noorteni, ehk haridusasutuste ajalõpetajatele. Ja nüüd ma kavatsen selle teise poole ära teha, sest noh, kui uusvalt käivitus, siis ma lihtsalt ei, füüsiliselt ei jõudnud. Aga nüüd ma jah, kavatsen ajalõpetajateni jõuda ja noh, idee oligi see, et ajalotunnid väljaspool klassiruumi, ehk siis linnaruumis. Ja selle projekti nimi oligi siis Maja rännakud linnaruumis. Ja. Et see oli nagu viimane võibolla kõige selline suurem projekt, mille on endal nagu hea meel olnud. Aga jah, et Inne, et ma küll ei oska sulle öelda, et on see siis nüüd 4- või 5- või 3 või no ma ei tea, aga ma ütlen seda, et ikkagi praktiliselt igal aastal ja töö kõrvalt ma ikkagi ühe projekti tegin sellise, mis mulle ise endale rahulolu pakkus ja mis ma loodan ka, et on inimesi rõõmustanud.
Mis tegelikult ei olnud sinu otsene töö ju?
Ma ei pidanud projekte läbi viimega korraldama, mis iganes, et jah, et võibolla seal mingitele üritustele õla alla panema valla poolt siis või linna poolt, aga seda otsest töökohustust nagu ei olnud, et noh, täpselt ma tegingi seda siis, kui mul mahti oli. Mingi hingetõmbe ruum oli.
Mis sinu jaoks muutus kõige rohkem, kui linnast sai vald? Ja sa linna kultuurinõunikust muutusid valla...
Mind viidi jah üle nagu ja. Ameti kohustusena.
Mis see sisuliselt tähendas?
Sisuliselt või? Sisuliselt see tähendas absoluutselt kogu uut reguleerivad seadusloomet, ehk siis määrused, korralised kõik asjad... hallatavad asutusi endise 4 suure asemel tuli kokku raamatukogude kultuurimajadega või rahvamajadega 44, ehk siis 10-kordne vahe, eks ole. Ja
10-kordne palgatõus, kaasnes sellega?
No see oli võibolla ka üks selline... No võibolla ka mingil määral minu natukene rahul olematuse põhjus oli see, et ma ei näinud, et see oleks olnud tasakaalus. Et
No, aga põhimõtteliselt...
Ma ei ole olnud mitte kunagi ahne, ma olen üsna leplik olnud, aga see, no see tasakaal muutus nii tohutult, et...
No samas, see ei olnud ju sinu jaoks selline võõras maa, sa olid ju meie maakonna kultuuri eluga ikkagi enamal või vähemal määral ikkagi kursis, aga,
no, kuule,
aga lihtsalt...
Või 10 aasta järel, no see peab ikka rumaline olema, kes ennast kurssi ei vii, et no sinuga koos, Tõnis, me oleme ju olnud ka tegelikult, ma ei tea, palju sul minul tuli kokku kultuurkapitalis 6 aastat, ehk siis see üks võibolla väga hea koolitus ja nii-öelda know-how, mis kõik kuskil kukladaga kokku jooksis, oli ka kultuurkapital, sellepärast, et noh, ka linn ja vald jagab ju kõik võimalike toetusi edasi ja sa näed, kuidas need asjad kõik kas kokku jooksevad või nad ei jookse üldse kokku ja teisalt sa läbi ikkagi kirjutatud taotluste õpid ka tundma inimesi, õpid tundma neid korraldajad, neid kooslusi või meeskondi, kes midagi Saaremaal korraldavad ja mingid kultuurielu kuskil Saarema nurgas veavad, et nad selles mõttes sai ikkagi väga hea pildi sealt,
no, ma ei tea,
mis maal sellel, toimub.
Kas sa sellele saad või tohid vastata, mis stiilid teil seal tehtud on, et kas Saarema valla sünd oli hea mõte sellisel kujul, nagu ta meil nüüd on?
Ma ei ole seda kunagi vist isegi salanud. Ma näen selles väga palju plusse. Ma olen näinud rahal aristamist. Ja ma näen tegelikult väga palju sellist mõistliku raha kasutamist selles mõttes selle uue ühendvallas. Küll aga võibolla teisalt on jälle see, et selle ühendvalla puhul ja ka üks selline krippeldus, mis minu südames oli, et mul lihtsalt ütleme nõunikuna ka, et meil on nagu seal kõige kultuuripool ka, no ei ole ju väga palju need inimesed tööl, et me ei jõua nagu nii personaalselt enam inimestega suhelda, nende murasid kuulata, et see on nagu natukene kaugemal läinud, et noh, tegelikult ma ei saa öelda, et ei jaa, et igal asjal on omad plussid, omad miinused, võibolla selles mõttes võibolla oleks õigem olnud siiski ikkagi mingid kolm tugevat suuremat keskusteks, siis Kuressaare, Läänesaare, Idasaare ma olnud, aga no ütleme, et ma ei ole nagu mingi strateegi, need olid väga selged ja kaalutatud poliitilised otsused, et noh, ma ei saa ka täna öelda, et see nüüd nii vale on, et kindlasti mitte ma ei ütle, et see on vale, aga jah, et ma pigem jah oleks nagu tähelepanu võibolla ka nagu selliste ja oleks ka võibolla nagu kogu see halduspool ka niisugune jõukohasem olnud, kui oleks ikkagi olnud kolm, aga ma ei ole selle üle otsustaja.
Kas ja kui hallatav see üldse on nii suur organism nagu see kultuur meil siin on, kultuur ja sport kokku ja
Ma pean ütlema seda, et tegelikult Saaremaa kultuur on väga hästi toimiv süsteem tegelikult. Et kui me oleme käinud ikkagi siin enda kultuurirahvaga mujal, Ida-Virumaal ja erinevatest maakondades, siis on kohti, kus on see nii-öelda maasool või see maa rahvamajade, kultuurimajade võrgustik täiesti ära lammutatud. Et mindi selle peale, et noh, küll külamajad ja see uus laine need MTÜ-d teevad. Ja isegi meil kuskil nagu noh, mingid jutud käisid võiks olla. Jaa, need on väga tublid, aga tegelikult need tublid inimesed nii-öelda kui nad ikkagi ei ole nende põhitöö, siis nad mingil hetkel väsivad. Ja siis oleme me selle küna ees, et meil ei ole mitte midagi. Et selles mõttes praegu ikkagi tuleks ikka väga-väga hoida seda vähestki kultuurielu või noh, ütleme, loomulikult maapirgus, kus on vähe inimesi, seal ei saa olla see selline igapäevane melu, eks ole, aga ikkagi see on see koht, see süda, kus midagi tiksub ja alati on võimalik minna, alati on võimalik midagi korraldada, täpselt samamoodi ka need väikesed raamatukogud. Isegi siis, kui see praegu selle raamatukogu reformi käigus sai ka ju tegelikult need tööaegu natukene kokku tõmmatud ja aga noh, see oli otsene vajadus, selles mõttes, et kui ikkagi päeva jooksul ükski inimene sealt ei käi läbi, siis tuleb selle piirkonna inimesel ikkagi vaadata, et nii, need kolm päeva on see avatud, kui mul on vaja raamatud, ma lähen nendel päevadel, et see ei ole nagu kellegi mingit võimaluste nagu väga suur piiramine. Et neid tuleb hoida, neid kohti.
Kultuurinõuniku ametikohal sa olid kokku siis
12
aastat. Kui sageli sinu käest seda nõu küsima tuldi? No sõna otseses mõttes, Heli, ja, mis sa arvad, ja. Kas me teeme nii või me ei tee naa?
Võin öelda, et tavalised, väga lihtsad inimesed, olid need pensionärid, mingid MTÜ-d ja nii edasi, ikka üsna sageli. Ja ma arvan, et ma ei ole jätnud mitte kellelegi mingit vastust andmata. Poliitikute osas võibolla natuke vähem. Selles mõttes, et jah, ma sain öelda mingil ajal oma arvamused välja, aga kunagi ütles Olavi Pesti kuldsed sõnad, et noh, nõuniku käsi on ikka lühike. Et noh, tegelikult sa võid selle nõu anda mingid variandid välja käia, aga noh, nüüd ütleme, et põhiotsused, rahastust ja mingid ütleme ka mingite ehituste ja nende asjade puhul ikkagi, noh, need, selle otsuse ikkagi langetab valitsus. Ja seal sõltub ikkagi kultuuri rahade läbisurumine puhtalt sellest ikkagi, kui tugev ja kui võimekas ja kuidas suudab selle valdkonna nagu siis abilinnapea või abivallavanem need asjad esitleda ja läbi suruda.
Sa poliitikasse ei ole kaalunud minna, kas su sõna või kas su nõuanne oleks olnud siis kuidagi veenvam?
Ma olen selle üle mõelnud ka, et noh, tegelikult mind on kutsutud loomulikult poliitikasse, aga ma arvasin seda, et ma olen parem nõunik, kui ma ei kuulu poliitikasse, et ma ei pea nagu hakkama ennast kallutama kuskile poole. Ja noh, neli valitsust näitas seda, et apoliitiline kultuurinõunik oli siiski parem kui ilmselt poliitiline, et võibolla ma oleks siis ei oleks 12 aastat vastu pidanud. Noh, praegu valitsus siis oli siis nagu nii-öelda minu töökarjääri jooksul viies valitsus.
Millist valitsust sa kõige parema sõnaga meelde
tuletaksid või , või keda , noh , seal on olnud erinevad ju linnapead ja nüüd ka vald sinna juurde , et kes sulle nagu kohe meelde tuleb sellise hea sõnaga meenutada siinkohal ?
aga tegelikult ma pean ütlema , et igas valitsuses oli tegelikult väga , väga ääretult tugevad ja tublisid inimesi , et
no see kõlab küll nüüd selline poliitilise vastusena , et kõik oli tublid ja kõik oli toredad ja kõigiga oleme hästi läbi saanud . aga kellega luurele läheks , Heli ? Luurele läheks kellega ?
Urve Tiidus , Kalle Koov läheks kohe luurele . Tiia Lepik , pidasin väga lugu temast ka nii hariduse kui kultuuri .
huvitaval kombel neist ükski ei ole praegu enam meie elujuhtimise juures siin koha peal .
jaa , et kõik on vist eraettevõtluses .
ja kes Riigikogus .
välja arvatud Urve jah , et kes siis ikkagi riigi tasandil on väga pikalt ju püsinud ja väga stabiilselt püsinud poliitilisel areenil . Vanne Sansaga oli väga lõbus ja väga tore .
põhiliselt lõbus ?
jaa .
nii , aga räägi nüüd nende 12 aasta jooksul , mis on olnud need asjad , millest sul tõsiselt kahju on , millest noh , ei saanud mingil põhjusel asja , kas polnud raha või ei olnud lihtsalt tähtede seis soodne või no mis noh , jäävadki sulle nagu hinge peale , et küll on kahju , et vot seda ei saanud ja seda ei juhtunud ja seda ei tulnud .
võib-olla need ei ole väga palju neid asju , aga no esimene asi kohe . Kuidas ma kogu aeg vaatasin sealt samast linnavalitsuse aknast kõrval seisvat kultuurikeskust , ehk siis omal ajal , no ma ei tea , täiesti metsa projekteeritud või siis nagu väga vähese rahaga ehitatud niisugune poolik asi , millest nagu noh , tegelikult võib-olla kõige suurem kasu on olnud ikkagi Keskraamatukogul aga kultuurikeskust või sellist esindust , mis noh , tegelikult ju praegugi peaks olema kultuurikeskus , seal on
kultuurimaja
ja see maja , ma ei räägi , et noh , inimesed teevad , toimetavad , aga et see maja ikkagi peaks olema Kuressaare linnas selline maakonna esindus , kultuurisaal . sedavõrd suur , et ja hea akustikaga saaliga , et saaks seal normaalsed kontserdid ja samal ajal peaks seal kõrval olema väike saal , mis annaks võimaluse intiimsemat väiksemad asju teha .
Valgas , nagu on Haapsalus , nagu on igal pool
maja . Näituse eksponeerimise pinded täpselt samamoodi , mis on siiamaani poolik , seal ei ole õiget valguski , et seal kui me see moodsa kunsti näitus seal oli , noh , mõlemad vaatasime , mõtlesin ka , et mul on täitsa piinlik vaadata , et nad seal ei ole isegi normaalset valgustussüsteemi .
aga see vist jääb ka siis. Seal ei juhtu midagi , sest raha lihtsalt ei ole ja sellega kõik piirdubki .
Ma arvan , et seda peaks võib-olla ütleme , noh , ongi , et seda peab nagu mitme inimese poolt ka rohkem peale käima , rohkem selgitama , et nii ei saa . et see jah , ja võib-olla siis see ülemine korrus ka see veel , tegelikult on seal nagu arhitektuuriliselt võimalik mingeid proovisaale ja veel mingeid lisaruume selle majale ehitada . noh , iseenesest tegelikult kui tänase päeva või nagu neid noh , tingimusi mujal vaatad , et siis noh , isegi see ümberehitus ei aita päris ausalt , et noh , olekski äge tegelikult , kui oleks palju raha , teeks ikkagi mingi võimsa ja korraliku maja , mis olekski ikkagi nagu maakonna keskne kultuuriasutus . jah , meil on Tuulekoda ja varsti valmib ka Vau keskus .
no me oleme sinuga siin ju väga sagedasti kokku puutunud erinevatel küll näituste avamistel , küll igal pool mujal ja mulle siin juba viimased paar aastat on hakanud silma see , et sa oled alati rääkinud , et noh , et tööd on nii palju ja sa oled nii väsinud ja ei jõua seda , mida tahaks . Millal sa ise märkasid , et see rõõm tööst hakkab nagu jääma selle bürokraatia või selle ametnikuks olemise kohustuste alla ? no ma tegin sealt sellise järelduse , et noh , nagu on mingeid hetki , kus sa enam ei tunne rõõmu sellest , mida sa igapäevaselt pead tegema .
No ma päris nii ka ei ütleks , et noh , tegelikult oli ikkagi see , et ma läksin igal hommikul nagu tõsise isuga tööle . aga sellisel naudingul , rõõmu naudingul ja sellisel isul nii-öelda hammastega kallale minna ja pureda ja läbi närida mingid asjad , seal on päris suur vahe . et no ikkagi pigem ikkagi see jah , uus vald , et lihtsalt see maht muutus nii tohutult . et noh, ma ei saa öelda, ma kannatasin selle välja ja ma tegin ja kõik asjad said tehtud. Noh, mis selle kuni siis nüüd selle hetke
nii... Äkki oleks pidanud kannatama, äkki olekski pidanud ütlema, et sorry, ei, no, ma ei mata ennast tead, sellesse vada, kõigesse.
Ega siis see et iga uue ehitamine, uue süsteemi ehitamine, see ei ole kerge ja ma võtsingi seda täiesti normaalselt, et see ei saagi olla kerge, jah, muidugi ääretult väsitav ja kurnav aegalt, aga et no, ma võtsingi seda, et noh, see peabki olema nii. Ja õhtul läksin ikka, vaatasin kellas, et saaks rutem magama minna ja omikul jälle nii-öelda asjale kallale asuda. Et noh, see nagu selline kirg ja tahtmine, see nagu käima lükata ja mingid asjad nagu noh, ära siluda, mis alguses oli, et see ei käinud nii, et 1. jaanuar kukkus ja uus vald hakkas nagu täie nagu võimsusega tiksuma, et kõik otsisid, kõik küsisid saamata vastused väga palju, et noh, sa üritad saada siit sealt vastused, ei saa jälle läheb aega, eks ole, inimesed ootavad, nemad omakorda tahavad sinult vastust saada, et noh, tegelikult see, aga see oli see samas, see ei ole, see on täiesti mööda pääsmat oli, noh, et see pidigi nii olema, et see ei olnud nagu...
mingil hetkel peaks see ju nagu üle minema, see peab et mingi üle asi minema. Peaks nagu ju jooksma, noh, ei saa öelda, et loksub paika, see kõlab nagu halvasti, aga noh, põhimõtteliselt noh, mingid asjad hakkavad toimima.
Praegu, see võtab veel aega, võtab, selles mõttes, et meil, et kui sa kujutad ette, et kui oli 12 erinevat valda, noh, seal olgas ka üksele Kuressaare linn, siis oli 12 erinevat eelarvet, 12 erinevat suhtumist palgapoliitikasse, tööülesannetesse ja nii edasi, seda kõike tuli hakata tegelikult ju... alates 1. jaanuarist siis 2018 ühtlustama seda pilti looma, et ega siis minul ei olnud väga selged pilti, kuidas näiteks Torgus on mingid tööülesanad ja kuidas seal kultuuri eelarve on üles ehitatud ja kui need 12 eelarved mu esimese aasta töövahend oligi, olid selline kaust, kus oli siis eelarved ja oligi, ma pidevalt tuli seda vaadata, et jälle noh,
mis seal on
ja tegelikult kõik oli erinevalt. Kõik oli erinevalt ja seda tuli ka ju tegelikult nii, et kokku panna.
Ei, sinu viimane tööpäev oli eelmine reede?
Siis 6. september.
Nii, täna on teisipäev 10. september, sa oled nüüd juba paar päeva töötu olnud, kuidas tunne on?
Ma ei teagi, mul ei olegi nagu mingit tunnet.
Töötu, kas sa oled ennast arvele võtnud ikka juba või?
Veel ei jõudnud täna. Ma tulin maalt
aga põhimõtteliselt
ilmselt,
on sul see plaanis?
Ma lähen, jah. Muidugi võtan loomulikult, mingi mul ei ole siis uus töökoht, ei oota mind praegu veel kuskil.
No, Heli, sa olid ikka piisavalt tark naine. No, ilmselgelt sa ei jäta ikkagi ka kõiki otsi niimoodi väga lahti. Sa olid ikka midagi kuskilt ikka nagu ringi vaadanud ka ja kindlasti on sul mõni inimene juba helistanud, et kuule, Heli, vaata, jah, vaat näed, läks sinuga nüüd nii, aga et mis sa teed, et võibolla äkki vaat näed, siin on selline idee, et no midagi ju ikkagi on. Sa ei ole ju praegu päris niimoodi, et noh, oledki, istudki kodus, hakkad töötuks, eks ole. Hakkad käima nendel arusamatutel kursustel, millest lõppkokkuvõttesel mitte mingit kasu lihtsalt.
Ei.
See, et inimene koju üksinda ei jää. Ma tean neid asju Tõnis, paraku päris ena, hästi.
Tegelikult saab ikka need kursusi valida ka ja no mis võibolla kõige naljakam on see, et ma tean, viimase 2 või 3 aasta jooksul olen ma käinud, noh, täiskasvanute gümnaasium on aidanud töötukassal viia läbi sellised töötute motivatsioonikursusi. Ja ma olen seal lugemas käinud, eks siis motiveerimas käinud neid töötud.
Nüüd
äkki, ma ei tea, võibolla tõepoolest, mis Arst on täiesti teoreetiliselt võimalik, et ma seisangi ise töötuna teiste töötute ees, võibolla veel parema motiveerina. Et no ütleme, et üks asi, mida ma olen ka läbi aegade teinud siin nii Tallinnas Majandusjuhtide Instituudis, Saarepiga koolituses, Kuressaare Ametikoolis, TTÜ Kolledžis, et ma olen ka aegalt lugenud nii-öelda ka sellist natukene võibolla sellist meeskonnatööd, protokolli etiketti ja nii edasi, rõivastusetiketti, et seda ma olen tõesti võibolla teinud rohkem kui paarkümmend aastat kokku.
No sellest ilmselt on sul ikka kasu olnud. Noh, ma ei näe niimoodi ära nutetud silmi ja eks ole niisugust, noh, musti prille.
Sa arvan, et ma motiveerin. No ei,
ma arvan, et sa tead, kuidas lihtsalt käituda niisugustes olukordades, et Kuigi no ma tean, et sa ei olnud
no,
ikkagi selleks
hetkeks. Selline asi, millest
sa ei olnud valmis selleks hetkeks.
Et üks selline asi, millest ma alati eraldi olen rääkinud, kuidas käitada tööintervall. Täna ma ilmselt oskan seda ise ka juba paremini olles teistele seda õpetanud. Samas ma pean ütlema, et ega mul on nagu elujooksul olnudki nii, et kui üks asi nagu on lõppenud, on kuidagi ka nagu teine uks avanenud. Et ma südamest loodan, et saatus mu vastu nagu väga karm ei ole, et ta ikkagi paotab kuskil mingisuguse ukse, et ma saaksin nagu ikkagi veel, sest energiat ja sellist pealakamust ikkagi veel on.
Nii ja lõpuks sa tänasel päeval ei ole suutnud veel enda jaoks välja mõelda vastust küsimusele, milleks see võis hea olla, sest noh, kui uskuda meie iidset vene vanasõnav, see ostud eeletsev, see klutsema, et kõik, mis juhtub, lõppkokkuvõttes on inimesele kasulik või et ta suudab lõpuks aru saada, et see pidigi nii minema, et see oligi hea, et nii läks. Sa tänasel päeval veel ei tea vastust sellele küsimusele?
Pooleldi tean, aga pooleldi ikkagi nagu on küsimärk õhus. Aga ma ikkagi mõtlengi sulle seda see veel kord, et ma olengi elus seda alati võtnud nii, et kui see peab niimoodi jäkitsi lõppema, siis... Ega ma jää nurka norutama, et ma ütlen, et mul on piisavalt seda nii-öelda energiapommi sees, et isegi mitte tänasel päeval, eks selle olles 12 aastat nagu järjest töötanud ühel kool. Et võibolla see ongi tsükkel, et ja võibolla see lõpp pidi tulema niimoodi.
Aitäh, et sa olid nõus meile täna siia stuudiosse tulema ja siis jutu algus juurde tagasi minnes, et äkki siis ikkagi otsid oma selle diplomi kuskilt saad riiulist välja pedagoogilise instituudi tantsujuht, eks ole, et äkki on sellest diplomist ikkagi ka kasu, et ma arvan, sa ei ole seda piisavalt palju elus ikkagi saanud pruukida.
No ikkagi koolituste pakk, mis ma oli, mapp oli päris paks, nii et eks ma ikka ühteist ole õppinud ja sellest pagasist ikkagi õigel hetkel oskan ka kasutada.
Aitäh ja ole tubli.
Sulle ka aitäh, Tõnis.
Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.